кеп келер Адатлы радиосы. Өйіңізді сағылып форматты лыңлайшылар. Бүгін 2025 жылың 15 декабрі. Хептенің бірінші күні. Хабарлар үнелігімізді дыңлемеге шақырыяр. Бүгінгі программамызда Балканны жүзден орак қозырып жай хил туғыларынан әзір шекті. Түркменстанны демалыш жолларының кеселчілігі яйрыяр. Өлім хадисаларының бардығы айдылыяр. Түркмендер Ашхабад форумындағы мейхман сөйерлігі мәслихатлашыяр ве бейлікті әдіріпілер. Олалы сон хабарлар дыңла. Олар білен сілімен йоқсын анығырған танш едіярын. 14 декабрда Берлинне Американ ве Украин делегацияларының арасында кепілешік кетірілі. Оңы Абасаның президенті Дональд Трамптың юрите вәкілері Стивен Витков, Джаред Кушнер дауылен Украинаның президенті Владимир Зеленск хемғатнашды. Стивен Витков дұғышуғын 5 сағаттың ұрақ дұға меденіңі, тарапларың парахатшылық мейліна амасыны, ақтысады меселлер ве бейлік темалары ары алып маслахатлашанығын айтты. Дүйіплі әлерлі қазанырлы ве иннікі дұғышық ертер. 15 декабрда ерден кетірілер деп Абашаның президентінің өкейлі X социал медиа платформасында язды. The Wall Street Journal газетінің кепілешіклерден хабарлы чешмелерінің бері кепілешіклері шыршырымлы деп кәсиетленірді ве Американ тарапының парахатшылық ұлалысығының тасламасы ойынша егілішігі өлмек істілемеген яғли көрінгендігіні белгіледі. Reuters ве Financial Times нешірлерінің хабарына көрі Зеленский Гүнватарын қоқсылдык кепилликлерінің өгөзіне Украинаның НАТО қошылмак ислегілерінен 100 өрмегі теклиф етті. Орсетін қорынмак министрлігі 15 декабрда кечилген кезде 12 сәуітте ве Хазар деңгезінің үстіне Украинаның 146 дронының ұрланғанын хабар берді. Министрлігінің мағлұматына көрі Ростов сәуітінің үстіне 8 дрон ұрылды. Губернатор Юрий Слюсер бір нәчі етрауын Солтан Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменск, Константиновск етрауларының ұлы хүзімі седовар болуын айтты. Хеч кім яраланмады, юені автологлары, хусусайлары ве бейлік биналары зиян етті. Каменск етрауының электрик кечіржесінің зайыланмағы нәтижесінде су дескасының ве насос станциясының іші тоқтады. Каменск шәһәріндегі Заводской микрорайонының Малоко облысының ве Погорелово станциясының яшайшылары сусу галияр деп Слюсер хабар берди. Астра нешерінің анализіне көрі нышанылырын бейлі невті қайтадан ішлеген Новошахтинск заводының янғын болын ерін 2 км ұлықлығынны дон ойындағы Ростовда ерлешен шақамчасы болып білер. Австралияның Сидни шәһәріне еврейлерін Ханукка байрамына олын атышықты өлінлерін саны 16 адама етті. Өлінлерін арасында яралы хүзімеден 2 әркен бейір кен бар. Полицияның мағылматыны өрі, Бонды кенарына иғынынан еврей жемгетінің ағдаларына аталы оғыл ода чыптыр. Оқатанлар метуот хабарларына 50 яшли Сажид Акрам ве 24 яшли Навид Акрам дейліп атландырылы. Сажид Акрам вақаның болон еріні полиция өлен болон атышықты өлдірілі. Навид Акрам ағыр яраланы ве хасаханады ағыр яғдайды ятыр. Австралияның ішер ішлер министрлігінің мағылматыны өрі аслы пакистанлы болон Сажид 1998 жылдан бері Австралияда яшыяр. Оның оғылы бір ұртта доғылан ве Австралияның райет болып тұрыяр. Полиция ве хакиметлер бұ вақаны террор хрекеті, антисемитизм себепілі амала асырлан матлаплы хүзім хүкмінні деріңе ярлар. Пидаларын арасында 10 яшлы қайызаға кем бар. Ин яшылы пида 87 яшында. 40 яралы сол саны 2 саны полиция ішкәрі қастаханыларда безер қалияр. Өзбекстанлы студент Мухаммед Эрир Умрызақов Абашаның Браун университетінде сыйнау дәуірінде болған атышықта вафат болды. Ол Род Айленд штатындағы Браун университетінің бірінші курсында оқиярды. Өзбекстанның дәшірі ішлер министрлігі Өзбек райетінің өлімі арада хабары тасдиқлады ве дипломатларын Умрызақовтың қарындашлары білен хабарлашқанығыны, американ тергеушілер білен қызметташлық еткенігіні хабар берді. Метуот хабарларына бір яралы еркін 13 декабрда Провиденс шәһәріндегі Браун университетінің физика ве инженерчілік бинасына 2 адам атып өлдіруіні, 9 адамы яраланы қайдылия. Висконсин штатында яшаған Абаша қосынына құрлық еден ве мерген тәлімін алан 24 яшлы еркін тұстық еділеніні хабар берілия. Құрметті тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.